Gipleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 19-njy marty hepdeniň seýşenbe güne eferde habarlar günnäligi şun programmamyzda. Bahreýniň şahsy Aşgabatda sapar etdi. Munyň bilen baglanşykly paýtagtda köçe hereketi çäklendirildi. Türkmenistanda çağalaryň ýetýändigi barada ýaşaýyş jaýlarynyň girelelerinde we sosial ulanlaryň käbirinde bildirişler çap edilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev Merkezi Aziya yurdu Qazaqstany 30 ýyla golaýwaq dolandyrandan soňra özüniň wezipeden çekilýändigini ýygnan etdi. Men prezident wezipämi soňlamak kararyna geldim diýip 19-njy martda Nazarbayev telewizionda eden çykyşynda aýtdy. Ol bu baradaky kararyny onuň edarasy Nazarbayevin möhüm bildiriş etjekdigini aýtmagyndan soň ma'lum etdi. Nazarbayev Qazaq parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri Kasym Jomart Tokayevin häzirki wagt prezident wezipesi özüsine alacaktığını hem belledi. 78 yaşındaki Nazarbayev'in başka vezipe eye bolacaktığı ya da bolmacaktığı häzirlikçe nämelim bolmağında galyar. Rusiyanın Saha Yakutiya tevitinde Merkezi Aziyalılar tarafından dolandırılan iş yerlerinin kävirleri yapıldı. Avtobus katnavları tohtudildi ve regiondaki Kırgız migrantlarına hücumların önünü alma için üydün çıkmazlığı çağırış edildi. Bu vaka Yakutkın politiyasının bir ayalı cinsi taydan zorlanan Kırgızistanlı adamdığını ıglan etmeğinin izyanı iki gün veri demonstrasyaların geçirilen mahalına qavat geldi. 19. Mart'ta Moskvanın 4900 kilometr günde orunda yerleşen şehirde dartkınlık yokur derecede olup, bunun bir gün odol ortaça 5000 adam stadyonda yürüyüş geçiripdi. Olorun ağlavası cinsi zorluğu sezivar edilendi aydılayan ayal üçün adalatı talap edip, Merkez Aziyanın önkü Sovet Respublikalarından migrasiya karşı berk çäklendirmeleri girdmeye çağırış etdi. Özünü cıldız deyip tanıştıran Kırgızistanlı Zenan Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikte özünün ve Merkez Aziyalı başka da bir neçe kardeşinin Stalichny bada Nahi işine gitmendigine sebebi özlerinin yozluktan korkyandıklarını gurrun berdi. Yerli medya maglumatlarına göre nämelim hücumçiler tarafından Merkezi Aziyalı bir avtobus sürücüsünün ağır urulup yencilendigi baradaky maglumatlardan soň 19-njy martda Yakutskda adından 80 şehir avtobusunun işi togtudyldy. Utrechtdäki tramvayda bolan ýowuz hüjüm bilen il teşkili Türkiýede doglan şüpheliğini soruğa çeken Galland prokurorları häzire çenli şüpheli bilen wakada pida bolanlaryň arasında ara baglanşyk tapmandyklaryny aýdýarlar. 19-njy martda çap edilen beýanatda prokurorlar 18-njy martda bolan hüjüme terrorçylygyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini çynlaky gözden geçirýändiklerini aýtdylar. Muňa belli bir derejede gökmen tanışyň gaçan ulagynda pida bolan belli katyň sebäp bolandygyny bellediler. Muňa garamazdan olar waka maşgala düşünşmezliginiň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi baradaky pikiri hem doly aradan aýryp bolmaz diýdiler. 37 ýaşyndaky tanış 8 saat dowam eden giň gerimli adam awlamak çäresinden soňra tutsak edildi. Fransuz Goronmak Ministeri Birleşen Ştatların NATO guramasının önünde uzak möhletleyin ığrarlılığı boyunca aladalarını beyan edip, yaranlığı ve parlılığın şerhsiz bolmalıdığını aytdı. 18. Mart'ta Washington'da geçirilen Atlantik Gengeşinin duşluğunda Florence Parly şeylediydi. Evropalıların neyme varada aladı ediyendiği şunlanı varad. Birleşen Ştatların NATO'nun önündeki borçnamaları hemişelik bolar mı? Biz ähli zat soňky 70 ýylyň dowamında bolşyaly bolar diýip çaklamalymy diýip Parly Siriýa barada geçirilen gepleşikleriň öňýanynda Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary wezipesini ýerine ýetiren Patrick Shanahan'dan sorady. Trump Birleşen Ştatlaryň salgyt töleýijileriniň ýükünü aňsatlaşdyrmak üçin NATO ýaranlarynyň öz goranyşy üçin has köp maliýe serişdesini tölemeldigini aýdypdy. Şeýle dol eger ýaranlygyň bir agzasyna hüjüm edilse, onda munyň ähli agzalary hüjüm edilen diýilip hasap Planyandığı barada NATO düzgünnamasının 5-nji maddasına ığrarlıdığını köplenç billep geçmendi. Rusiyanın tanimal kinorejisörü Marlen Hutseyev 94 yaşında aradan çıktı. Rusiyanın kinematografistler birleşigi Hutseyev'in 19. Mart'ta İrden Moskva'nın klinikasında ayetten ötündüğünü məlim etdi. Hutseyev Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de doğulubdu ve 1952 yılda Moskva'nın tanimal VG2 kino mektebini tamamlapdı. Onun üstünlüklü olan Zarechnaya köçesinde Bahar adlı ilkinci filmi 1956 yılda meşhurluğa ev olubdu.